Gambar nomor 21. Gusti Yesus lan Nikodemus. Wonten ing gambar menika para sedherek saged mirsani gambaripun Gusti Yesus ingkang saweg caturan kalian salah satunggale guru agama Yahudi ingkang asmanipun Nikodemus. Dateng Nikodemus Gusti Yesus nerangaken bilih tiang utawi menungso kepingin melebet swarga. Piyambake kedah kalairaken kanthi enggal utawi kacipta dados enggal. Inggih menika dados menungso ingkang suci lan ingkang damel remenipun Gusti Allah. Ananging namung roh suci ingkang mandhap saking Gusti Allah kemawon ingkang saged makaryani perkawis menika. Menawi kita ngakeni lan pitados dhateng Gusti Yesus lan dosa kita dipun apunten, mila roh suci badhe tumedhak makuwon ing gesang kita saengga kita dados tah enggal. Lajeng Nikodemus inggih pitados bilih namung kanthi pitados dhateng Gusti Yesus. Nikodemus saged nampi pangapunten saking sedaya dosanipun. Kados pundi panjenengan para sedherek?